Kāpēc Latvijas ārstu biedrības prezidentes Ilze Saisilnieces paustais par sejas maskām un gaisa attīrīšanu ir maldinošs? Un kā dezinformācijas izplatītāji popularitātes vairošanai izmanto jaunā mācību gada sākumu? Mans vārds ir Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka redaktore un par to stāstīšu mūsu iknedēļas raidījumā. Sākšu ar Ilze Saisilnieces vēstuli valsts augstākajām amatpersonām. Ģimenes ārste un Latvijas ārstu biedrības prezidenta Ilze Aizsilniece pagājušo nedēļu Facebook publicēja atklātu vēstuli Latvijas valsts prezidentam un premjeram. Četri biedrības valdes locekļi no Aizsilnieces teiktā norobežojās, norādot, ka sabiedrībai jāsniedz zinātniski pamatots viedoklis. Kas tieši vēstulē ir maldinošs? Aizsilniece raksta, citēju, maskas, kas ir noklātas ar pesticīdiem, vai auduma maskas, no kurām pēc pāris mazgāšanas reizēm atdalās plūksnes, nevis pasargā, bet rada nopietnus draudus bērnu veselībai. Visskaļāk medijos izskanējušas bažas par masku apstrādi ar pretmikrobu līdzekli Silvadur, kas reģistrēts kā biocīds, jeb kādu dzīvu organismu iznīcināšanai paredzēta viela. Uz to norāda arī Aizsilniece. Šajā līdzeklī saskaņā ar ražotāju pausto izmantota sudraba jonu tehnoloģija. Ar to apstrādātas arī Latvijas skolēniem iepirktās maskas. Kad pērn līdzīgi jautājumi par šo līdzekli radās Amerikas Savienotajās valstīs, to Vides aizsardzības aģentūra paziņoja, ka šīs maskas lietot ir droši. Nēsot liels iespējas, ka cilvēki audumā iestrādātos sudraba jonu saturošo līdzekli varētu ieelpot. Uz to norāda arī Latvijas veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis.
Tur tas sudraba koncentrācija ļoti, ļoti niecīga, 0,098%. Tas pie tām ir iestrādāta kaut kādā polimēra sistēmā, un līdz ar to sudrabām nevajadzētu vispār kaut dalīties ārā.
Rīgas Stradiņu universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš skaidro, kāpēc šāda tehnoloģija vispār apģērbā tiek izmantota.
Tie pārklājumi sākotnēji tika izdomāti, piemēram, tur reķēm un sporta apģērbiem, militāriem apģērbiem, tieši ar domu, ka viņus uzklāja, lai viņi nobeigtu tos smaku radošos mikroorganismus, un viņi to tiešām labi izdara, tur nav jautājumu.
Viņš norāda, ka sudraba jonu izmantošana maskās ir bezjēdzīga, taču nekaitīga. Aizsilniece arī aicina atcelt masku lietošanu skolās, lai bērnu un jauniešu organismi neciestu no skābekļa trūkuma mācību laikā. Apgalvojumam par skābekļa trūkumu nav zinātnisku pierādījumu. Taču vairākos pētījumos secināts, ka masku valkāšana neatstāja būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz veselību, tajā skaitā uz skābekļa un ogļskābās gāzes līmeni. Tāpat pierādīts, ka masku lietošana samazina iespēju inficēties ar vīrusu vai inficēt citus. Visbeidzot, ārstu biedrības prezidenta aicina skolās un citur rūpēties par gaisa bioloģisko drošību, ievietojot ventilācijas sistēmās jonizējošus filtrus. Jonizatori ir gaisa attīrīšanas iekārtas, kas darbojas, pozitīvi uzlādējot daļiņas gaisā. Iekārtās iekšā savukārt ir plāksne ar negatīvu lādiņu, kas pievelk pozitīvu lādētās daļiņas. Šādas iekārtas tirgo, lai attīrītu gaisu no sēnītēm, vīrusiem un baktērijām. Darba drošības eksperts Vanadziņš norāda, ka jonizators darbojoties arī izdala ozonu.
Ozons savukārt tiešām ir pārliecinoši pierādīta kaitīga bīstama viela, kurš ir forši, kad viņš ir augšā satasvērā sargā mums no ultravioletā starojuma. Zemes līmenī ir tātad kancerogēns un toksisks, īpaši jau bērniem. Tā kā tur tie riski ir tiešām pārāk lieli un tie iegūmi ir pilnībā neskaidri, nemāc par izmaksu un par fizisko iespēju viņus uzstādīt.
Arī pētījumos norādīts, ka šie gaisa attīrītāji rada blakus produktus ar nevēlamām sekām. Tik tālu par ārstu biedrības prezidentes vēstuli. Turpināšu ar stāstu par to, kā cilvēki ar politiskām ambīcijām izplata melus saistībā ar Covid drošību skolās. Covid drošības nosacījumi skolās devuši jaunas iespējas dezinformācijas izplatītājiem. Arī tiem, kas pandēmiju izmanto politiskā kapitāla krāšanai. Piemēram, aizvadītajā nedēļā sociālajos medijos lielu popularitāti guva ziņa, ka Rēzeknes 5. Vidusskolā pēc pozitīva testa kādam audzēknim visi nevakcinētie klases biedri aizsūtīti mājās, liedzot viņiem iespēju mācīties. Ziņu izplatīja bijušais Rīgas domnieks no saskaņas Aleksejs Rosļikovs, kura nepatiesajiem un maldinošajiem vēstījumiem esam pievērsušies nereizi vien.
А для того, чтобы им дома сиделось хуже, они скорее надумали пойти уколоться.
Lai viņiem mājās sēdēt būtu sliktāk un viņi izdomātu iet potēties, viņiem nedeva nekādu iespēju mācīties attālināti. 10 dienas uz slimības lapas bez iespējas piekļūt mācību materiāliem.
Возможности доступа к учебным материалам.
Tagad jau savu partiju nodibinājušā Rosļikova vēstījumu Facebook tālāk padeva ap 10 000 cilvēku. Tajā teiktais, protams, nav taisnība. Jautājām skolas direktorei Vijai Poikānei.
Visiem, pirmkārt visiem skolēniem, ko viņš tur melo, ka netiek nodrošinātas tiesības uz izglītību, tas ir pilnīgs absurds.
Skola rīkojās atbilstoši valdības noteiktajam.
Protams, bet skolnieki, kuriem ir noteikta karantīna, viņiem ir skola nodrošināt iesaistīt procesu. Viņi visi saskaņā ar stundu sarakstu mācās. Bet tie, kuri ir vakcinētie, viņiem šoreiz ir tiesības piedalīties klātienē. Skolā viņi nāk un sēž stundās, un skolotājs vada stundu paralēli.
Direktora stāsta, ka 12. Klasē no 32 audzēkņiem vakcinēti ir 10. Ar dezinformāciju aizvadītajā nedēļā bija jācīnās arī Limbažu vidusskolai.
Skolas nākot mājās un var stāst, ka tas ir bijis.
Tas ir fragments no video, kurā anonīma sieviete stāsta par 8-gadīgā bērna piedzīvoto skolā.
Kā viņi man stāsta, viņiem bija rokas pieturētas, atņemts telefons, lai viņi nekurētu pieturēt.
Video izplatīja Saigars Egle, kurš sevi sauc par cilvēktiesību aizstāvi. Iepriekš viņš kandidējas pašvaldību vēlēšanās no Latvijas Krievu Savienības, tagad rīko protestus pret vakcināciju un nenoliedz, ka varētu saistīties ar kādu partiju. Viņš raksta, ka bērnam pret viņa un vecāku gribu, citējot, bāsti rīklē un degunā testēšanas koki, liekt iespēju sazvanīt mammu. Arī ar šo video dalījušies 1000 un arī tajā paustais nav taisnība, jo skolā veikti tikai un vienīgi siekalu testi. Sieviete esot sūdzējusies policijā, bet iesniegums neesot pieņemts. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes pārstāve Zane Vaskāne to noliedz.
Video norādītajiem personu nav vērsts policijai ar iesniegumu. Ir saņemts iesniegums no skolas, bet konkrēti no šīs personas nav saņemts necaur, ne elektroniski, ne klātienē nav saņemts iesniegums.
Skola policijā vērsusies, jo uzskata, ka šāda dezinformācija aizskar skolas darbinieku godu un cieņu. Jāpiebilst, ka mācību iestāžu direktoriem pirmajās nedēļās nācies atbildēt arī uz daudz vecāku rakstveida pretenzijām pret testēšanu un citiem drošības noteikumiem. Raidījumu veidojas pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka žurnāliste Evita Puriņa kopā ar kolēģiem Sabīnu Bērziņu un Jūliju Biti speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.